Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Tundepundar. Ma usaldan rohkem kirstutegijaid ja surnumatjaid kui moeloojaid. Ma hoian pigem sündsate matuste kui lärmakate pidude poole. Ma aktsepteerin surma, sest siis on see kindel värk, mitte mingi kunstlik vahejaam teel lõpupoole. Ma loodan pigem mustade vihmapilvede kui säravate päikesekiirte peale. Mind paeluvad rohkem ausad surmakuulutused kui pulmakutsed. Ma võtan surma omaks, sest ta lõpetab iga elu ja lubab teel tema poole terve hulga kompromisse. Ma ei karda ähvardavat lõppu, pigem mõlgutan mõtteid, mis toimub teel sinna. Nii mõtiskles vähetuntud saksa poeet Thomas Harms, kellega kohtusin tema surivoodil. Tema ema, hoolas kirikus käia, kutsus mind oma teadvusetule vähihaigele pojale surisakramente jagama. Hiljem, matustega seoses, kinkis ta mulle tema luulekogu pealkirjaga Verstrahlte Gewissensbisse, kiirgus saastatud südametunnistuse piinad. Thomas Harms sündis 1961. aastal ja suri 50-aastasena aastal 2011. Ta oli ajakirjanik, kolumnist kohaliku väikelinna ajalehes. Tema luulest kumab läbi inimene, kes valutas südant inimkonna ja maailma pärast, kes teadis nimetada probleeme, tunnetas väga sügavalt, mis siin maailmas on halvasti. Kuid ei suutnud kuidagi välja mõelda, mida võiks selle vastu ette võtta, või kuidas leppida mõttega, et midagi siin maailmas võiks olla ka hästi. Saksa Wirtschaftswunderi, see tähendab sõjajärgse pöörase majanduskasvu tingimustes suhtelises külluses üleskasvanuna, oskas Thomas Harms näha maailma ainult mustades värvides. Tema luuletustest, mis ma saate jaoks eestindasin, ongi inspireeritud minu tänane mõtisklus. Võib-olla piinavad ka tänapäeva eestlasi vahel samasugused mõtted. Nüüd, kui paljud meist peavad tunnistama, et nii hästi kui praegu pole nad kunagi varem elanud. Võib-olla jõuab ka meile vahel teadvusse, et heaolu võib olla koormav. Praegu, paastu ja meeleparanduse ajal, on paslik selle üle mõtiskleda. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, Päikese pimedam pool. Muusikaautoriks on 19. ja 20. sajandi vahetusel Pariisis tegutsenud avangard helilooja ja ekscentrik Erik Satie. Thank you. sinu silmadega. Ma näen sinu silmade reetliku sinist ja näen sinust läbi. Sinu silmadega näen ma täisõginud, endaga rahul olevaid inimesi ja mitte nälgivaid lapsi. Sinu silmadega näen ma kilomeetrite pikkust valget liivaranda ja mitte naftast saastatud kaldaid. Sinu silmadega näen ma ükskõiksust ja rahu ja mitte ühtegi julma sõda. Sinu silmadega näen ma elamisväärset tulevikku ja mitte mõtetud minevikku. Ma vaatan sinu silmadega sinu sädelevat maailma, ega suuda ikkagi mõista, mida nii hirmus toredat sa selles leiad. Võib-olla me ei saa aru. Me vist tõepoolest ei saa aru või ei mõtle selle peale, kuidas on varasemad põlvkonnad elanud, missuguste probleemidega silmitsi seisnud ja ikka pidanud suutma olla õnnelikud. Arvanud oma elu sedavõrd elamisväärseks, et ellu jäämise nimel võidelda. Olid ju kord ajad, kui paljusid haigusi ei osatud ravida ja valu vaigistamise peale ei mõeldud. Kui katk pühkis maamunalt terveid külasid, näljahädad sundisid inimesi sööma üksteist. Kui linna tunginud vaenlane röövis, vägistas ja tappis. Ning kui suurt õnnetust parajasti ei olnud, juhtus ikka, et mõni kerjuspoiss, kes varastas tüki leiba, poodi selle eest üles. Või kui kohtunik oli leibe, siis rajuti tal ainult käsi maha. Tänapäeva mõistes naeruväärsete kuritegude eest kehtis surmanuhtlus. Kohati peeti duelle ja väärtustati veritasu. Seadused ei järginud õigust, vaid pidasid silmas niinimetatud drakoonilist eesmärki. See tähendab, hirmutada kodanikkonda kurjategija piinarikka hukkamisega, nii et teistel ei oleks soovi teha kuritegusid. Täpsemalt, et nad ei hakkaks vastu valitsejale. Paraku ei olnud sel enamasti oodatud mõju. Kurja tehti aina edasi ning seega tuli ka hukkamise ette ikka ja jälle. Sest kuriteolt tabamise tõenäosus oli väike. Ja kui kurjategijat ei leitud, sattus sageli piinapinki süütu inimene, kes lõpuks end enamasti süüdi tunnistas. Detektiive ja kohtumeditsiini ju veel polnud. Kuid ometi oli inimestel kõige selle kõrval kannatust, nüsida käsitsi, nüride saagidega palkidest laudu, ehitada linnamüüre, maju ja kirikuid, üksikud hooned järjepanu, aastakümneid või koguni aastasadu, põlvkond põlvkonna järel. Tänapäeva lumehelbekestel on õvastav vaadata seesugust minevikku, mis paneb pärani silmi imestama ja naiivse enesest mõistetavusega pahvatama. Aga kui nende elu oli nii raske, primitiivne ja kole, miks ei lõpetanud nad kõik tookord oma haletsusväärset virelemist enesetapuga? Peagi aga leiame end teistpidi ehmatavalt mõttelt. Meil on kõik olemas, soe tuba, soe vesi, kõht täis. Meile lahutuseks raadio, televisioon, arvuti, nutiseadmed. Võib-olla tõesti võiks korter ehk natuke suurem olla ja auto natuke uuem. Hõrgutised võiksid sagedamini lõunalauale tee leida. Kuid üldiselt peaks ju eluga rahul olema. Aga võta näpust, ikka on midagi puudu. Nii puudu, et paneb hädaldama ja vinguma. Tegelikult on see nähtus tuntud juba loomapsühholoogiast. Kui näiteks mõnes peres on koer, kes saab küll piisavalt süüa, kuid kellel pole midagi teha, kellega ei tegelda, siis viskab ta end siruli kõige käidevamasse paika, nii et kõik peavad temast üle astuma. Järgmiseks hakkab ta lõhkuma asju või tegema häda sinna, kuhu ei tohi. Üsna ilmselt kannatavad loomad selles olukorras stressi all, olgugi, et kõik eluks vajalik peaks neil olemas olema. Inimestega on ilmselt samamoodi. Lihtsalt pelk heaolu ei too täitumust. Ja siis nad kirjutavadki niisuguseid luuletusi. Küllalt. Konflikte on meil küllalt. Heaolu on meil küllalt. Aga meil ei saa sellest küllalt, vaid tahame ikka rohkem. Surnumatjaid on meil küllalt ja heaolusse surnuid samuti küllalt. Aga ikka veel mitte küllalt. surma ja inimvihkamist. Ühtedel on kõike küllalt, teistel pole kunagi küllalt. Mul on saanud küllalt kestvast tunnete külmusest. Küllalt viletsusest, küllalt tühjadest lubadustest, küllalt tapvatest attentaatidest, küllalt armutust progressist, küllalt heast ja kurjast, küllalt vaikivatest kaasinimestest. Küllalt on küllalt, kuid mis siis veel jääb? Nälga ja isu on meil küllalt, valgurikast toitu on meil küllalt. Jagamiseks on meil küllalt, aga kui palju mõtleb keegi selle peale? Küllalt on küllalt, kuid mis siis veel jääb? See, mis jääb, on üha süvenev kuristik vaeste ja rikaste vahel, kusjuures rikas pole kunagi tähendanud head. Häda teeb leidlikuks. Suured sõnad tulevad inimestelt, kes püherdavad rahas. Suuri tegusid teevad need, kes pole kõike kingiks saanud. Rikkurid ei pea muretsema, sest nende raha töötab nende eest. sest nende järele jooksevad naised. Sest nemad ei pea enam midagi saavutama, sest neil on ju raha. Näljavares peab aga mõtlema, sest ilma rahata ei liigu miski, sest naised ei taha teda, sest kõik, mis ta saab, peab ta endale ise kätte võitlema, sest temal ei ole raha. Suured autod ei suuda asendada kõike, mis siin elus on tähtis. Suured majad, suured maavaldused, suur ebainimlikkus. Suured sõnad tulevad neilt, kellel on raha. Suuri tegusid teevad need, kelle ei jää muud üle, kui aidata ennast ise. Et tühjade silmadega rikkurid nende suurtest tegudest kord jälle kasu lõikaksid. Kas tõesti pöörleb inimeseks olemine ainult raha ja rikkuse ümber? Kas tõesti pole rikas, tähendanud ülekohtuse kõrval ka töökamat, hoolsamat ja ettevõtlikumat? Ning kas vaene on alati ülekohtu ohver? Kas pole ta sageli lihtsalt laisk ja ükskõikne? Lähemal vaatlused võime märgata, kui raske on selle ülikeerulise probleemide puntra kohta üht lihtsalt ja selget vastust anda. Sest kes loovad rikkust? Kas vaesed? Ainult vaesed? Ja rikkad? Kas nemad siis ainult parasiteerivad vaeste arvelt? Selle ürg vastuolu algeid võime märgata juba loomariigis ning tekivatele küsimustele võime leida umbes sama häid vastuseid kui dilemmale, mis oli enne, kas kana või muna. Emasloomad valivad soo jätkamiseks tavaliselt ikka kõige tugevamad ja hakkajamad isasloomad. Miks? Sest ajukeemia, mis on suunatud liigi kestmajäämisele, sunnib neid valima kõige tugevamate geenidega partneri. Tugevam partner peab ju edukamalt jahti või suudab vaenlased paremini eemal hoida ja seda omadust soovitakse instinktiivselt edasi anda oma järglastele. Inimeste juures on põhimõtteliselt samamoodi. Ainult et füüsilise jõu, julguse ja osavuse kõrval on homo sapiens õppinud oma evolutsiooni käigus väärtustama veel hulka teisi faktoreid ja seda kohe päris algusest. Juba imik oskab kõige ürgsemal moel võitja ja kaotaja vahel vahet teha. Nimelt, imikule meeldivad paksud inimesed, sest nendes üles on pehmem istuda. Tegelikult teeb edukuse ja nõtruse määramine elujooksu läbi mitmeid metamorfoose. Lapse ja teismeas valitakse ise keskis liidriteks sageli pätipoisid ja pätitüdrukud, sest nemad ilmutavad iseseisvust, signaliseerivad uue teotahtelise põlvkonna pealetulekut. Ka lastena oleme ju ikka need samad inimesed oma sisemaailmaga, mille kaudu me oleme ise enda jaoks maailma keskpunkt. Nii tunduvad vanemad vahel kohe päris ausalt, hirmus lollid ja pahad, sest nad sunnivad õppima ja ei luba meil toituda ainult kommidest. Sellepärast hoiame juba siis enda sarnaste poole. Leiame oma suurimad autoriteedid ja kaaslaste seast. Paraku nende iseseisev mõtteviis pole siis veel suunatud ehitamisele, vaid pigem lõhkumisele. Kuid sellest saab nooruk aru alles palju hiljem. Alates 30. eluaastatest toimub just kui pööre väärtussüsteemis. Need, kes lapsena olid luuserid, kes koolis istusid esimeses pingis, prillid ninal ja silmad raamatus, keda aina kiusati, on nüüd äkki kõrgetel kohtadel, nii et kunagised kiusajad peavad oma madala palgal isegi tööotsa hoidmiseks neile meele järgi olema. Täiskasvanud inimeste puhul ei ole esiplaanil mitte enam niivõrd hulljulgus ja loomajõud, vaid ka mõistus, kavalus ja otsustavus. Tähtsad taktikalised võimed kaotada lahinguid selleks, et võita sõda. Erinevalt loomadest hakkab inimese edukuse juurde kuuluma ka rikkus. Nii raha, esemete, kinnisvarade kui tootmisvahendite omamine. Ja selle tõttu muutub inimühiskonnas toimivate jõujoonte moraalne hindamine ülimalt keeruliseks. Juba alates väikelapse enesekesksusest, sõnakuulmatusest vanematele, koolikiusamisest ja võimuvõitlusest liidrirolli nimel klassikaaslaste seas, siseneb kurjuse element inimese ellu. Siia lisandub veel varasemate põlvkondade taak, sest juba laste vanemad on ebavõrdsed. Mõned saavad oma perele lubada palju rohkem kui teised. Mõned võtavad laste jaoks aega, et kasvatada neid isiksusteks. Rikaste inimeste järeltulijad tunnevad sageli puudust isa ja ema tähelepanust, kellel on harva aega, et luua lapsega tõeline vanemasuhe. Vaese perelast seatakse ka juba varakult vastamisi reaalses maailmas kehtivate karmide reeglitega. Kuid lapsi endid ei saa ju kuidagi süüdistada selles, et nende vanemad on kas targad või rumalad, hoolsad või laisad, rikkad või vaesed. Igal juhul leiame kõigist nendest lähteandmetest praktiliselt kõiki kombinatsioone. On inimesi, kes pärinevad väga vaestest oludest, kuid suudavad ausa töö ja ettevõtlikkusega saada miljonärideks. On neid, kelle rikkuse aluseks on loteriivõit või kuritegevus. Samuti on rikkaid, kes kaotavad kõik õnnetu investeeringu tõttu ega suuda enam jalule tõusta. On rikaste vanemate lapsi, kes saavad hea hariduse ja hakkavad siis võitlema vaeste inimeste õiguste eest. On vaeseid, kes rikkaks saades tahavad unustada oma madala päritolu täiesti ja lausa põlgavad seda. On rikaste vanemate lapsi, kes raiskavad elupõletajatena oma vanemate kogu vara. On vaeseid, kes ei oska oma viimaseid sentigi kokku hoida, ja rikkaid, kellel on kahju tikkugi raisata. Kes jõuaks kõiki neid kombinatsioone üles lugeda? Äärmuste tipus on aga ühelt poolt rikkad, kellel ei saa kunagi küllalt, kelle jaoks on omandus muutunud narkootiliseks sõltuvuseks. Ja teiselt poolt sotsiaalabist elatuvad vaesed, kes juba mitmendat põlve pole üritanudki tööd leida ja peavad tööd tegevaid inimesi rumalaks. Ühte võib aga kindlasti öelda. Kui rikkaid ei oleks, siis oleks kõik pigem vaesed kui rikkad. Kui rikkust ei oleks, siis puuduks üks peamine stiimul otsida uusi arenguteid. Ilmselt oskab suurem osa inimkonnast siiski leida mingi väikekodaniku kesktee, kus leidub põhjuseni enese pingutamiseks kui saavutuste üle rõõmustamiseks. Kus raha on vaja selleks, et luua paremad töötingimused ja soetada paremad töövahendid. Kus raha tuleb teenida selleks, et elada ja luua. Mitte elada ja luua ainult selleks, et saada ikka rohkem raha. Lihtsalt edasi. Unustatud on nuhtlused, veriste võitluste päevad. Tulnud on rõõmud, mis pole tõelised rõõmud. Tulnud on valed väärtused, valed sõbrad, valed sõnad. Uued nuhtlused näitavad oma tõelist nägu, kui me valetame endale, kui me vaikime. Kuid me ei märka midagi sellest, ei valu ega vaeva. Midagi, mis oleks meile kallis ja kallihinnaline. Midagi, mis oleks pingutust väärt. Tulevik välja vaateta, pead nägudeta, kõik mõtetu. Võib-olla suudame end päästa, kui me räägime tõtt. Võib-olla suudame midagi paigast nihutada, kui lõpuks taipame, et tagurpidi ei ole päris tagurpidi, kui mängus on meie enda nahk. Võib-olla suudame oma suripoodil, võib-olla suudab järgmine põlvkond, võib-olla ei suuda keegi. Katki on niikuinii katki, kaput ist kaput. Kes viitsiks nüüd veel varemeid maatasa teha? Kes tahaks algust teha millegagi, mis on niikuinii lootusetu? Kes tahaks riskida? Mitte keegi. Muidugi mitte keegi. Sest mitte kellelegi ei lähe see korda, mis meil on eluks päriselt vaja. Thank you. roiskunud asjad. Kokkuhoiulainel elada on õige ja hea. Aga kust algab see kokkuhoid ja kuhu lõpeb? Hea küsimus. Muidugi hoian ma kokku, kui ostan alla hinnatud ja hoian seda külmkapis kuude kaupa. Aga ma võin nii saada ka toidumürgituse. Realistlikult, kui vaatan, algab kõik tegelikult asjadest, mida keegi ei vaja. Jälle uus mood, jälle uus auto, jälle üks sünnipäevapidu, jälle uus kasukas, jälle must kalamari Venemaalt, jälle hullult suured summad asjade eest, mis pole seda väärt. Iga üks teenib oma raha ja saab selle siis välja anda, aga ta peaks mõtlema, mille eest. Kes teiste eest särada tahab, sööb roiskunud toitu, investeerib kõik, mis tal on välja nähtavasse, arvab, et on parem oma töökaaslasest, temast vasakul, konveieri ääres. Roiskunud toit, roiskunud kaasaegsed, roiskunud inimkond. Kõik need, kellele lähevad roiskuvad asjad rohkem korda kui elu mõte. Roiskunud surnukehad. Roiskuvate silmakirjateenrite jaoks, kes ikka pole veel mõistnud, et roiskunud vaim ongi see, mis laseb roiskuda kõigel, mis veel roiskunud pole. Roiskunud vaim. Kas saab riknevaid toiduaineid võrrelda vaimuga? Kui vaadelda teoloogia arengut ajaloos, siis võib siin tõesti märgata teatud paralleeli. Alguses köitsid usuteadlase ilmutuse jõulised sõnumid. Sõna sai lihaks ja Jumal sündis inimeseks. Jeesus tõi uue maailma käsitluse ja uue moraali. Teoloogid vaidlesid läbi kõik konstruktiivsed ebaselgused. Kas on Jumal ainus või kolm ainus? Kas neitsi Maarjat tuleb austada ja paluda tema eestkostet või kummardada nagu Jumalat? Kas Jeesus oli Jumal või inimene või siis mõlemad korraga? Varajaste kirikuisade ja keskaja teoloogide pingutuste tulemusel sai usuteadus vähehaaval valmis. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem hakkasid segama väikesed vasturääkivused kõrvalasjades ja seda enam hakati neid nägema peaasjadena. Pandi tähele, et sugugi kõik Jeesuse kaasaegsed ajaloallikad teda ei maini. Häirivana hakkas tunduma kõnnistegija nimetamine Markuse evangeeliumis Maarja ja mitte Joosepi pojaks, mis pidi ajaloolaste arvates kõlama tema kaasaegsete kõrvus, just kui oleks tegemist vallaslapsega. Probleemi nähti isegi selles, kas löödi Jeesuse käed risti läbi käelabade, mis inimkeha raskuse all rebeneks, või hoopis läbi randmete, või siis naelutati ikka läbi käelabade, kuid hoiti neid rebenemast nööridega hünarvarte ümber. Moosese raamatud polnud äkki enam Moosese kirjutatud, Pauluse kirjad ei pärinenud Pauluse sulest ja evangeeliumitest said müüdid. Õiglasest jumalast sai üha enam armuline jumal. Ja nii jõudis niinimetatud liberaalne teoloogia järgjärgult praktilisse ateismi, mis tõi endaga kaasa ka vastavad moraalsed tagajärjed. Kohati jääb mulje, et seesugune liberaalne teaduslik uurimistöö teadis juba ette, kuhu ta välja jõuda tahab ja vastavalt rõhutas ka argumente, mis seda kinnitasid. Vastuargumendid vaikiti lihtsalt maha. Lõpuks leiti täiesti ettearvatult, et Jumala ülesanne ongi selles, et ta peab kõik armulikult andeks andma. Ja pattu kui niisugust enam ei olegi. Kui just Jumal ise oma pattu ei kahetse, et ta inimesele kunagi mingeid moraalseid nõudmisi esitada julges. Niisugune usk ei õpetanud lõpuks enam midagi. Ja muutus seega täiesti mõtetuks ning sisuliselt üleliikseks. Liberaalseid teoloogia ei seganud seega põrmugi. Mis siis, et kirikupingid jäid üha tühjemaks? Teise äärmusena põgenesid mõned konservatiivid minevikku ja soovisid ignoreerida ka paratamatusi. Kas või sedagi, et inimväärse elu jaoks on inimesi maailmas juba praegu liiga palju, rääkimata tulevikust. Ja et inimeseks saamiseks on vaja veel palju muudki, kui ainult õigust ilmale tulla. Nii tundubki tänapäeval, et nii vasak kui parempoolsed on teinud oma kõrvad kurdiks vastasleeri argumentidele. Nad topivad kõrvad vatti täis, katavad neid veel pealt kättega ja laulavad sinna juurde nii kõvasti kui suudavad. Ei kuule muud kui tša-tša-tša. No muidugi, kui katta kõrvad ja laulda veel ise ka, siis peale tša-tša-tša tõesti midagi muud ei kuule. Kuid kas see aitab vaimse roiskumise vastu, see on üsna kaheldav. Tegelikult avaldub kõigi nende tendentside kaudu taas inimese paradoksaalne ja rahutu loomus. Kord vaevaga üles ehitatud vaimuvara lammutamine on iga kord uus ja annab uutele põlvkondadele võimaluse olla ise uus ja tunda end oma ülesannete kõrgusel. Tagasipöördumine minevikku on samuti alati uus, sest täpselt samadel tingimustel kui varasemad põlvkonnad ei saa keegi mineviku reegleid järgima hakata. Kõiges selles pole midagi imestusväärset. On ju enesest mõistetav, et heliloojalt oodatakse enneolematuid teoseid ja maalikunstnikult uusi ideid. Kas see enneolematu ja uus on ilus või kole, kasulik või kahjulik, naljakas või masendav? See on muutunud teisejärguliseks. Teadlanegi peab ikka midagi leiutama ja uus on lihtsalt hästi ära unustatud vana, ainult üsna kitsastes piirides. Lõpuks tuleb ju sedagi tunnistada, et roiskumine pole alati ainult negatiivne nähtus. Suur osa looduse ringkäigust just sellel põhinebki ning teatavasti avastati elupäästvad antibiootilised ained just lagunemisprotsessis osalevate hallitusseente ainevahetusproduktidest. Süütud lambad. Mina pole siin midagi lõhkunud. Kõik oli puruks juba enne, kui mina siia jõudsin. Ärge vaadake mind niimoodi. See polnud tõesti mina, isegi kui te nii arvate. Patuoinast on teil vaja. Kedagi väljaspoolset, kellele peksa anda. Ja te mõtlete see juures minule. Aga proovige teistpidi. Võtke oma peegelpilt. Siis te ei tee midagi valesti. Te tahate, et see ei olnuks teie. Te tahate, et te poleks millestki teadnud ja vaatasite tegevusetult pealt. See ei olnud mina ja teie ka ei olnud. See tähendab, oli keegi nähtamatu kolmas. Teie silmakirjalikus, teie edumeelsed vaated, kõik, mis teile on armas ja kallis. See ei olnud küll tõesti mina ja teiegi salgate. Aga millegi pärast on meie ümber kõik ära lõhutud. hullusärk. Nad tahavad sind ümber kujundada, nii vara kui nad ligi saavad. Ja kui sul ei vea, siis nad alustavad juba lasteaiast. Siis tuleb põhikool ja võimalus, et sa neile vastu hakkad. Sinu viimne võimalus. Sealt alates võid sa vooluga kaasa ujuda või kõikjal vastu nurkasid põrgata. Sa võid ka endasse sulguda ja protesteerida, siis kui sa oled üksinda oma toas. Pärast, kui sa oled avalikult kõigele sellele jah öelnud, mille vastu sa nüüd oma ette protesteerid. Sa võid end kaotada ja teha kogu elu tööd, mis teisi rikkamaks teeb. Nad tahavad sind ümber kujundada, nii kaua kui suudavad. Ja kui sul ei vea, kiusavad nad sind taga kuni hauani. Vana Hiina tarkus ütleb, et inimene on see, mida ta sööb, ja rumal on see, kes endale ise oma hammastega hauda kaevab. Samamoodi võime aru saada ka meie vaimsest olemisest. Lapsena ei suuda me vahet teha kasvatuse ja manipulatsiooni vahel. Ka noorel inimesel läheb kaua aega, enne kui tal tekib mingi kriteerium, et teha vahet pahatahtlikel valedel, inimlikul rumalusel ja vanemate ning õpetajate südameverega kirjutatud tõdedel. Need parimate soovidega edasi antud tõed osutuvad kahjuks aegajalt samuti valedeks, siis kui nende tõesus põrkub vastu saatuse müüri. Tuleviku ei tea ju keegi ette. Inimene ei saa teada sama palju kui Jumal. Ta ei pääse ligi olemise algandmetele ning kui pääsekski, käiks nende töötlemine talle ilmselt üle mõistuse. Oma maailma ehitame me materjalist, mida ammutame oma vahetust ümbrusest. Me järgime oma vanemate ja õpetajate, oma sõprade ja eakaaslaste eeskuju. Kujundame oma vaateid selle järgi, kas pärineme rikkast või vaesest, usklikust või uskmatust perest. Vahel teeme küll risti vastupidi. Üritame vältida vanemate tehtud vigu või siis keerame kõik nende head nõuanded ja eeskuju pea peale. Ikka selleks, et olla päris mina ise. Ja midagi enamat kui oma ümbruse produkt. Üsna vähese eduga peab tõdema. Sest oleme ka vastuvoolu ujujatena ikka need, mida me sööme. See tähendab, mida me loeme, mida võtame vastu meediast ja ammutame sotsiaalvõrkudest. Eriti siis, kui me teame palju, aga mõistame vähe. Ei võta aega informatsiooni analüüsiks ega märka vasturääkivusi. Ja ikkagi, kõigile pingutustele vaatamata oleme infosulus. Me aimame ja spekuleerime, loome vandenõuteooriaid kõigest sellest, mis toimub poliitika tagatubades, mis avalikkuse ette kunagi ei jõua. Kuidas majanduses liigutavad nähtamatud isikud nähtamatuid hoobasid, mis tõstavad kütuse hindu, tekitavad tahtlikult majanduskriise ja muudavad aktsiaturu loteriiks. Ja kui me läheme aastate järel taas valimiskastide juurde, siis piinavad meid nii enne kui pärast kahtlused. Kas meil ikka õnnestus sellest eesolevast paksust metsast ja süsimustast laest läbi näha? Rahatähed hauakivi all. Rikka haud on sama kitsas ja külm kui vaese oma. Alles seal on kõik võrdsed. Sealt võime kõik koos viimsele teele minna. Kui miljonid nälgivad surnuks, ja paar tuhat lähevad hulluks, läheb vähestel väljavalitutel hästi. Kui maakera jookseb verest tühjaks, peavad nemad suuri pidusid, vaeste kõdunenud kehadel. Ja mis veel hullem, nad põlgavad kõiki, kes pole nagu nemad, ja sülitavad inimlikkuse peale. Rikka haud on juba valmis kaevatud, aga ta käitub ikka veel nii, nagu oleks see ainult vaese jaoks. Nagu lamaks vaene seal juba sees. Tik-tak, tik-tak. Kahejalgse ajapommina käin ma läbi teie maailma ja tiksun oma ette. Aga teie ei pane mind tähele. Minu silmade ees on paljud õhku lennanud, aga teie magasite selle maha. Keskendusite asjadele, mis olid lihtsad ja meeldivad. Viimane pantvangidraama, see oli teie süü. Viimane vägistamine, ka teie olite selles osaline. Viimane lapsetapp, see oli teie töö. Kahejalgse ajapommina sünnib igaüks meist. Ka teie tiksute oma ette, kuid teie nimetate seda kohanemiseks. Järgmine pangarööv, järgmine attentaat, neis olite te osalised. Järgmine kodusõda, see on teie kätetöö. Teie ees lendab keegi õhku, aga teie pöördute ära. Otsite odavaid väljamüüke ja tiksute edasi. Te kehastate seda ühiskonda ja teie päris omad kurjategijad, keda te tegelikult teenite, olete te tahtmatult ise loonud. Nuriseda on nii kerge. Nii kerge, et ei saa isegi aru, kui lõpuks leiad end nurisemast ka selle üle, et nurisetakse. Aga võib-olla tulebki see inimlike hirmude ja küündimatuse kadalip läbi käia, et tunda ära oma vastutuse piirid. Nii peaks kord selgeks saama, et üheks depressiooni põhjuseks on just vastutuse võtmine asjade eest, mis ei ole kuidagi meie võimuses. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe hetkegi juurde lisada, on ju ka Jeesus öelnud. Teisalt on raskemeelsus ehk depressioon sageli ka lihtsalt haigus, mida tuleb ravida. See on organismi poolt ära õpitud fantoomvalu, muretsemine kaduva maailma pärast, mille kaduvust ei ole meie loonud, mille kaduvust ei saa me kuidagi ära hoida. Liiga suur mure, liigne keskendumine asjadele, mida me kinni hoida ei saa, mida me muuta ei suuda, halvab inimese teovõime, toob kaasa tegemata jätmised seal, kus see oleks meile võimalik ja meie kohus. Jumal ei nõua inimeselt, et too üle oma varjuhüppaks või end surnuks muretseks. Vaid igaüks peaks õppima olema rõõmus selle üle, mis tema elus on hästi, mis on mõttekas ja mille arendamine annab tulemusi. Meeleldi tehakse ju seda, mis hästi välja tuleb. Just teotahtelisus ja rõõmsameelsus avab meile palju uksi ja annab võimaluse maailma natuke paremaks teha. Muidugi, ka see on tõsi, et rõõmsameelsusega kaasneb pea alati teatud pinnapealsus, kuid raskemeelsusega kaasneb nõutus, mis halvab. Seetõttu võib toimekas rõõmsameelsus osutuda tihtilugu paremaks valikuks kui sügavmõttelisusse tardunud enese piinamine. Päikesel ei ole pimedat poolt. Ka päikese taga on valgus. See algus meie silm seda hetkel ei näe. Jumal on see, kes on maailma loonud ja selle terviklikkuse eest vastutab. Usk temasse annab mõtte meie elule. Täpselt niisugusel elule, nagu see on. Elule, kus on õnnetuid ja õnnelike päevi. Kus me kohtame õnnelike ja õnnetuid vaeseid. Õnnelike ja õnnetuid rikkaid. Inimesi, kes sillutavad endale oma tegudega taevarada. Ja teisi, kelle ahnete silmade ees avaneb laia sile kiirtee. Kiirtee otse põrgusse. Ja kui me ka selle elu mõtet praegu ei adu, siis ei ole meil mingit alust arvata, et meie maailm, meie sünd, meie teod ja tegemata jätmised, meie surm on mõtetud. Elu mõte peab olema positiivne juba sellepärast, et ta on olemas. Te kuulsite saadet Päikese pimedam pool. Stuudios oli Rein Õunapuu. Erik Satie klaverimuusikat mängis Håkon Ostbø.